Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Počinju Kulturni krugovi, naša centralna emisija iz kulture. U prvom delu govorit ćemo o nagradi Todor Manojlović. Dobitnik nagrade je David Albahari. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga stihova Manojla Gavrilovića, Pčele Boga Peruna je naslov knjige. Tamo je bio naš kolega Ranko Stojilović. Edicija Kritička teorija Oriona Arta je jedna zanimljiva studija na koju nam ukazuje koleginica Snežana Stamenković, a iz Berlina i danas za našu emisiju izveštava filmski kritičar Jasmina Njaradi. U našem tematskom delu Kulturnih krugova Maskama, delu koji je posvećen pozorištu, čut ćete razgovor sa Ivanom Vujić. Ona je reditelj i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Ona je dobitnik nagrade Prsten sa likom Joakima Vujića Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Drugi gost je Anđelka Nikolić, umetnički savjetnik Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu i rediteljka koja ovoga puta u svom pozorištu potpisuje prvi deo ili prvi serijal ili prvu epizodu, kako su oni to rekli, predstave Čovek je čovek Bertolda Brehta. U subotu je zakazana druga epizoda, sledeće subote je epilog, a evo čućete kako nam Anđelka Nikolić, rediteljka, objašnjava zašto je do toga došlo. U svakom slučaju preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije. Dobitnik 24. nagrade za moderni umetnički senzibilitet fonda Todor Manojlović za 2015. godinu je David Albahari. Saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Kulturnom centru Beograda. Bila je Tamara Krstić.
Albahari već više od 4 decenije ispisuje svedočanstva o pojedincu u vrtlogu jezika i vremena, ne pristajući da se sinhronizuju sa odveć zahtevnim svetom materijalnih interesa i tehnološkog napretka. Njegovi junaci vode dugu i napetu bitku sa simboličnim poretkom, sa uspomenama, sa paralelnom egzistencijom u svetu nužnosti i svetu slobode. Albahari ne piše o herojima i podvizima, on piše o trajnoj zapitanosti senzibilnog pojedinca nad malim stvarima od enormne važnosti, među kojima jezik i identitet zauzimaju posebno mesto, jednako posebno koliko dostojanstvo i patnja. Ovo je deo obrazloženja upravnog odbora koji je doneo odluku da nagradu Todor Manojlović za moderni umetnički senzibilitet za 2015. godinu pripadne Davidu Albahariju, romanopiscu, pripovedaču, uredniku i prevodiocu iz Zemuna. A upravni odbor radio je u sastavu Slobodan Tišma, Andraš Urban, Vladimir Arsenijević, Boško Milin, Predrag Miki Manojlović, Radovan Živankić i Vladislava Gordić-Petković kao predsednica upravnog odbora.
Upravni odbor fonda Todor Manojlović je u jubilarnoj 25. godini delovanja i postojanja jednoglasno odlučio da nagrada za moderni umetnički senzibilitet pripadne Davidu Albahariju, našem piscu, prevodiocu, promoteru i popularizatoru anglofone kulture, a na onaj način na koji je to pre njega možda samo činila Isidora Sekulić. Iako je Albaharijevo delo zaista vrednosno jedno od najrelevantnijih u okvirima srpske književnosti. On ovu nagradu zaslužuje i mnogim drugim stvarima. Svojim multidimenzionalnim i multidisciplinarnim umetničkim angažmanom u književnosti, rock muzici, performansu, isto tako kao prevodilac, kao urednik, kao donosilac novih vesti iz sveta drugih kultura u ovaj naš svet, kao pisac koji je, poput Todora Manojlovića, bio borac za nove poetike, za nove umetničke pristupe, ali nikada nije do kraja napuštao tradicionalni način pripovedanja. Dakle, kao što je Todor Manojlović pokušavao da pomiri avangardu i tradiciju, David al-Bahari pokušava da tokove jedne lokalne književnosti i jednog, uslovno rečeno, malog jezika uvede u slivove velikih svetskih literatura i kultura.
David al-Bahari svoju prvu knjigu zbirku priča Porodično vreme objavio je 1973. godine. Do sada je objavio 10 knjiga priča i 12 romana, kao i 3 knjige eseja. Preveo je veliki broj knjiga priča, pesama i eseja mnogih američkih, britanskih, australijskih i kanadskih pisaca, uključujući Vladimira Nabokova, Margaret Atwood, Isaka Baševisa Singera i Tomasa Pinčona. Uz deo obrazloženja stoji da delo Davida al-Baharija ostvaruje autentičnu, provokativnu i prirodnu saglasnost sa bićem i stvaralaštvom Todora Manojlovića, pesnika, dramskog pisca, eseiste, književnog i likovnog kritičara, kao i prevodioca koji je ostavio za sobom značajnu, ali nedovoljno istraženu zaostavštinu. O Todoru Manojloviću i nagradi koju je dobio govori laureat David al-Bahari.
Kada sam doznao već za ovu nagradu, meni naravno, znajući ranije, ali nemajući uvid baš to ko su se dobitnici, kada sam malo pogledao do sadašnji spisak dobitnika, vidio sam da sam se našao u doista lepom društvu. Ja ne znam nijednu nagradu mi nije pala na pamet koja je tako šarolika, da tako kažem, ali koja je šarolika u veoma dobrom smislu, ne onako da pravi tek tako neke ispade, da tako kažem, dajući nagrade nekim ljudima iz kulture, iz sveta muzike ili književnosti ili slikarstva. Ja sam to tako zamislio odmah i predstavio jednu jako lepu izložbu kad bi svi našli na jedno mesto. To je bilo jako veoma zanimljivo kad bi to se pojavilo negde kao jedan projekat, tako da kažem. Mislim, ljudi vole reći projekti, mislim, tako da onda to je projekat što se zvuči onako vaš, jer bi dalo neki jedan drugi uvid u tu nagradu, a u isto vreme dalo drugi uvid u samo ličnost i stvaranje čoveka po kojem je nagrada dobila ime. Ja nisam znao s njegove književnosti, ali znam neke detalje. On je bio jedan od prvih ljudi koji su se zalagali za neko evropejstvo, mislim, sa srpske kulture, mislim, i smo prešli neki put, čini mi se, kroz školicu u inostranstvu i donoseći ideje od spolja u tadašnju Srbiju. I pretpostavljam da je imao nekih otpora u to vreme kada je nastupao sa tim. A u isto vreme nije se libio da pokaže i svoju domovinsku ljubav, da tako kažem, mislim, ljubav prema mestu kojem pripada. Jer nema ništa sramotno u toj ljubavi, mislim, toj ljubav je i tekako dobro došla sve dok je ljubav ono što ljubav treba da bude. Kada preraste u torturu, to onda više nije ljubav, onda je neki namet koji od kojeg se treba braniti, u stvari. A on je, ja mislim, bio ipak na granici da je to za njega bilo jedno pravo i iskreno osjećanje. I onda, zato bi neko osjetio, apsurdno da kažem nešto lepo o gradu u kojem živi, o državi u kojem živi i tako dalje. Sve to prirodan put i prirodan razvoj pisa, da tako kažem. Ja i dalje smatram da na mene najviše utiče čita i ova Zmaj, mislim, to je onako ta lakoća sklapanja rima i ritam tih pesmica koje su postavljene za svaku priliku, mislim. Ima pesma Čika i ova Zmaja koja prekrije celo naše detinjstvo, ali ja bih voleo da smo svi Čika i ova Zmaja, na neki način. Bilo bi nas ima mnogo lepše, mislim. I stvarno sam počastvovan još jednom nagradom, ona za mene na neki način predstavlja, kao što je tu obeležao neku 25. godišnicu, ona i za mene predstavlja neku vrstu sažimenja i podlačenja nekih crta i zaključivanja, ali ne zato da bih rekao došao kraj, nego da bih rekao da je došao nov početak.
Nagrada za moderni umetnički senzibilitet Fonda Todor Manojlović sastoji se od novčanog iznosa povelje i objavljivanja knjige laureata nagrade u ediciji Fenix u okviru izdavačke delatnosti Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin. Svečano uručenje nagrade za moderni umetnički senzibilitet za 2015. godinu, koje je pripalo Davidu Albahariju, biće upriličeno u Zrenjaninu.
A večeras u Domu kulture Studentski grad jedan zanimljiv program. U 20 sati u klubu Magistrala biće održan razgovor povodom knjige Kuća veselja Edith Wharton. Kuća veselja je klasičan roman s elementima modernog književnog postupka u kome se junakinja, obrazovana dama iz visokog društva, vaspitana da postane supruga bogataša, suprotstavlja očekivanjima staleža. U toku razgovora biće prikazani delovi filma Kuća veselja, gde je glavnu ulogu igra Gillian Anderson, a učestvuju Vladislava Gordić Petković i Aleksandar Šurbatović. 20 sati, klub Magistrala. We'll be right back. Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena najnovija knjiga stihova Manojla Gavrilovića pod nazivom Čele Boga Peruna. Na predstavljanju je bio Ranko Stojilović.
Lirski registar Manojla Gavrilovića književni kritičari određuju bliskim folkloru i mitologiji i srodnim naivnom slikarstvu. S jedne strane, on je pesnik ličnog instinkta, a sa druge, u svojim stihovima u značajnoj meri koristi usmenu tradiciju i liriku. Njegova najnovija zbirka Pčele Boga Peruna sinteza je interesovanja za prirodu i mitsko-istorijske oblasti narodnog predanja i pamćenja. Književni kritičar i prevodilac Đorđe Janjić ističe da je poezija Manojla Gavrilovića povremeno teška za tumačenje, ali ne i za čitanje, i kaže da ga njegov pesnički rukopis podsjeća i na nadrealističku tradiciju.
Manojla Gavrilović na neki način se tretira u savremenoj poeziji kao pesnik specifičan u tom smislu što niko ne piše kao što piše Manojle. Niti iko piše o stvarima o kojima piše Manojle. No Manojle Gavrilović se samo u formalnom smislu drži tradicionalne lirike. Manojla Gavrilovića sam je uvek povezivao sa nekom vrstom nadrealiste. Nadrealiste u nekom, mogu li reći, bajkovitom i pozitivnom smislu za mene, pošto ja tog svesti baš nikad nisam previše volao. Manojla Gavrilović je pesnik koji piše iz nadahnuća. To nadahnuće kod njega vrlo brzo u toku pisanja prestaje da bude kontrolisano racionalno i izlazi iz njegove podsvesti. To se najbolje vidi iz činjenice da on uglavnom piše u distisima. Njegove duže pesme su u stvari zbir distiha. Svaka njegova pesma je sastavljena od dva stiha. Ti stihovi su celine. Ti stihovi, samo zahvaljujući jednoj opštoj temi na početku i pojedinim imenima ili toposima, su povezani. Inače, svaki taj distih je celina za sebe i to je jedna, da kažemo, jedan izliv ida u prostor racije.
Pojmovi koje Manojle Gavrilović koristi iz usmene književnosti i srpske i ruske, poput sunčeve majke ili mesečeve kći, vode nas u bajkovite prostore, kaže Đorđe Janić, a junacima usmene poezije, poput carice Milice, Boška Jugovića, na neki način pesnik dodeljuje nove estetske prostore. Istorijske ličnosti, a centralna inspiracija među takvima Gavriloviću je Sveti Sava, izvučene su iz striktno istorijskog konteksta i postale su lirski likovi iz pesnikovog snoviđenja, kaže Janić. U izboru tema i motiva, Gavrilović se oslanja na prirodu, zavičaj, praslovenske teogonije i kosmogonije, uz uspostavljanje veze sa narodnom ezoterijom, astronomijom, magijom i čarolijom duha, smatra pesnik i književni kritičar profesor Tiodor Rosić, podvlačeći da se u Gavrilovićevoj novoj zbirci stihova prepoznaje doslednost u lirskom izrazu, kao i u izboru pomenutih tema i motiva. Sve se to, prema njegovim rečima, splelo u jedinstveni pesnički rukopis u svojevrsnu pesničku istorijsku čitanku.
Pesnik je dosledan u lirskom izrazu, u izboru tema i motiva, u načinu kazivanja pored ovih distiha i katrena, rimovanih pesama. Tu je i najbolji, po mom dubokom uverenju, deo njegove poezije, to su ove nerimovane pesme koje spadaju u po onome o čemu pesnik kazuje i po načinu artikulacije pesničke građe među najbolja ostvarenja ne samog pesnika nego i savremene srpske poezije uopšte, jer se nadovezuje na onu plodonosnu nit koju je započeo u srpskoj poeziji Momčilo Nastasijević, nastavio tako uspešno Vasko Popa, a jedan od baštinika te linije u ovoj vrsti poezije je i Manojle Gavrilović, naravno, ne u smislu oponašanja, nego u smislu govora i same srži jezika iz jezičkog pamćenja, iz evokacije, jer bez evokacije ne bi bilo jezičkog pamćenja.
Manojle Gavrilović debitovao je na književnoj sceni zbirkom pesama Sunce i kočije 1973. godine. Usledile su Začarano ogledalo, Bubnjevi na Karpatima, Svetlost ćirilice, Čuvar zlatne jabuke, Zlatna česma, Čuvar belog meseca, Prijezdina ljubav i Crna plavet. Kao i u ovim zbirkama, veći deo Gavrilovićeve poezije i u knjizi Pčele Boga Peruna oblikovan je u slobodnom stihu, a sa prethodnim knjigama povezuje je uvodna starija pesma pod naslovom Gavrilovići. Njome se i sugeriše da će ponešto biti ponovljeno iz ranijih lirskih i ličnih iskustava, a evo kako svoj kontinuitet pisanja kroz rad na novoj knjizi sagledava sam autor Manojle Gavrilović.
Pa ova moja knjiga u stvari se mnogo ne razlika od svim tim knjigama. Ja samo u ovoj knjizi malo razrađujem te teme, dosipam, što se kaže, novu vodu i razgranavam sa više cvetova ovu svoju poeziju. Pa to su Zavičaj, Kosovo, naša lirska poezija, tradicija, epske pesme, epski junaci od Boga Peruna preko Svetog Save, Carice Milice, Vuka, Njegoša. U tom poslu najveći izazov je otkrivanje nekih novih tema, novih sadržaja i tu poeziju moju ja gledam da nekako je oplemenim, da ona bude što lepša i što razgranatija u cvetu naše srpske lirke.
Manojle Gavrilović je dobitnik više pesničkih nagrada, među kojima posebno mesto zauzimaju Vukova, nagrada Milan Rakić i Moskovsko zlatno pero. Njegovi stihovi prevođeni su na desetak jezika. Zbirka Pčele Boga Peruna objavljena je u okviru Male biblioteke Srpske književne zadruge, a urednik knjige i pisac pogovora je Dragan Lakićević.
A u Narodnom muzeju nova izložba Dimitrije Avramović biće otvorena u 18 časova, a u 18 sati i 30 minuta u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu zanimljivo predavanje na koje vam kratko skrećemo pažnju, Umetnost u službi magije u vinčanskoj kulturi. Predavač je arheolog, praistoričar Jelena Palamarević. So much to me, and now I'm home, and now I holler, she'll never know just what I found, that centru Beograda predstavljeno je prvo kolo edicije Kritička teorija, koja je zamišljena kao niz kratkih monografskih prikaza rada najznačajnijih mislilaca 20. i 21. veka. Ediciju zajednički objavljuju Fakultet za medije i komunikacije i izdavačka kuća Orion Art. U Kulturnom centru Beograda bila je koleginica Snežana Stanenković.
Četiri kratke kritičke životne i profesionalno misaone biografije čine prvo kolo edicije Kritička teorija. To su pregledi rada Žila Deleza, Pjera Burdijea, Bruna Latura i Đanija Vatima. Šta objedinjuje ovu seriju, koja bi u zaokruženoj formi trebalo da broji 50 knjiga, objašnjava Miško Šuvaković, urednik edicije i dekan Fakulteta za medije i komunikacije.
Do ove serije smo došli sasvim slučajno u jednom razgovoru, gospodin Dragorad Kovačević i ja, kada smo diskutovali o tome šta nedostaje, šta dostaje, a on se borio na neki način da uđemo u neku priču i kritikujući teoretičare, filozofe, istoričare, da suviše komplikuju stvari, rekao, hajde da napravimo jednu seriju knjiga koju bi čitali zapravo svi, koje bi objasnile stvari. Ovu ideju je svakako prihvatila veoma rado Nada Popović-Perišić i onda sam ja mogao da povežem konce u onome što je jedan od starih junaka beogradske intelektualne scene, Oto Bihalj-Merin, još pre 70 godina rekao, a to je da pravimo knjige. Tekstovi se pišu, eseji se smišljaju i napisaju, a knjige se prave makazama i selotepima. Šalim se, naravno, ali knjige se prave. I ta ideja praviti knjige, praviti seriju knjiga je bila negde jedna od važnih potki. Druga važna potka za ovu seriju knjiga jeste da zapravo se suočimo sa bitnim pitanjem kako se iz lokalnog vidi globalno. A to znači kako autori iz jedne sredine čitaju diskurse drugih, diskurse koji su sada već kanonski, veliki. Većina od ovih autora koji se ovde nalaze su autori koji bi mogli da se nazovu pod navodnicima ili bez navodnika klasici, a to znači da vidimo kako se u jednom specifičnom kulturalnom prostoru, u sektama tog prostora, zapravo vide i razumevaju određeni procesi razmišljanja, pisanja, tumačenja i rada. Konačno, naziv ove biblioteke je Kritička teorija 20. i 21. veka. Možda bih u ovom trenutku, kad smo smišljali naslov, pored kritička stavio i projektivne teorije, jer pitanje projekcije je nešto što nam danas nedostaje u vremenu u kome živimo, ali zapravo reč je pre svega o tematizovanju i teoretisanju savremenosti. Šta znači živeti sada i tu?
Rad na knjigama poveren je mladim teoretičarima. Tako je misao Žila Deleza predstavio Andrija Filipović.
Ova knjiga bi ujedno onda mogla da služi, to mi je bila namera, kao svojevrsna osnova za istraživanje savremenih teorijskih i filozofskih pravaca, koji bez poznavanja zapravo Delezove filozofije su teško i dostupni. Kako je namera ove edicije da zapravo bude uvod, kako za studente, tako i za one koji nisu stručnjaci za ove pojedinačne teoretičare i filozofe, onda sam rešio da ipak taj pristup bude nešto klasičniji, tako da sam knjigu podelio na tri poglavlja. Prvo poglavlje je o ontologiji, drugo etici, odnosno politici, i treće estetici. U prvom poglavlju sam se usredsredio na pojam imanencije, i to pre svega apsolutne imanencije, a to sve vodi dalje u raspravu o kapitalizmu i kapitalističkoj aksiomatici, o kojoj sam pisao opširnije u drugom poglavlju, koje se bavi etikom i politikom. Treće poglavlje sam posvetio estetici i podelio na četiri dela. O slikarstvu, filmu, muzici i književnosti.
Ana Petrov je obradila opuse Pjera Burdijea i Bruna Latura.
Kada sam pristupila pisanju ovih knjižica, koje su unapred zamišljene kao deo jedne veće edicije, Imala sam susret sa dvojicom različitih autora. Svaki mi je bio podjednako izazovan, na drugačiji način. Bourdieu je, kao što je vjerovatno svima poznato, zaista potpuno kanonizovan, uvršten u klasike sociološke misli, kako se obično kaže, iako se i sam tome dosta protivio. I moj prvi cilj u toku pisanja ove knjige jeste da buduće čitaoci i čitatelje upozorim da zapravo ne upadnu u tu zamku konstruisanja veličine određenog autora, nego da nađu neke moguće dijaloge i neke korisne elemente u tim teorijama, ali isto tako i da budu jako svesni šta im se može zameriti i šta se ne može primeniti u nekim drugim kontekstima. Obojica su zapravo, i Bourdieu i Latour, nisu laki, nije lako s njima izaći na kraj, ali eto, to su bili neki moji predlozi koji povezuju obe ove knjige. Dakle, šta je bilo, šta su promenili, šta su nam uradili i šta dalje s njima.
Teorija Gianija Vattimoa bila je izazov za Vladimira Stevanovića.
Gianni Vattimo, savremeni filozof u punom smislu te reči, dakle, čovjek koji za koji dan će napuniti 80 godina i dalje aktivan, izdaje knjige redovno skoro svake godine, iako se pre jedno 8 godina povukao iz univerzitetske karijere. Knjigu sam zamislio kao neku vrstu genealogije Vattimove misli, što je sad jedan put koji obuhvata primarno neki rad u stvari na tim njegovim primarnim izvorima. On je još uvek svež da bi tu postojala neka veća recepcija, veća kritika samog njegovog rada, ali interesantno da uopšte u Srbiji postoji pet Vattimovih prevedenih knjiga, koje su možda manje više i bile nevidljive, a u stvari ovo je zapravo i prva neka monografija o njemu i u ex-Jugoslaviji. Koliko ja znam, postoji jedan zbirka njegovih prevedenih dela od kolege Mario Popića iz Hrvatske. Moja sreća prilikom pisanja ove knjige je da sam stupio u kontakt sa jednim studentom Gianija Vattimoa, u pitanju je Saša Hrnjec, koji nažalost nije sada ovde zato što ona sada živi u Nemačkoj. On je znači studirao kod Vattimoa u Torinu i on je dosta pomogao, želeo bi ovom prilikom da mu se zahvalim.
Na kraju predstavljanja edicije Kritička teorija, urednik Miško Šuvaković je zaključio.
Kao što ste vidjeli iz ove priče, na neki način može se govoriti o ovim knjigama kao jednoj vrsti refleksije teorijske ekologije. Kad kažem teorijske ekologije, ne mislim na ekološku teoriju, nego mislim na atmosferu i okružje određenog teorijskog, filozofskog, sociološkog mišljenja ili ono što je na umetnostima Artur Danto nazvao svetom umetnosti, a mi bi nazvali svet teorije. Tako da ova biblioteka postavlja kao jedno središnje pitanje, to pitanje sveta teorije, a to znači odnosa konteksta i dela u međusobnim interakcijama kao takve.
Da podsjetim, kratki kritički prikazi opusa Žila Deleza, Pjera Bourdieua, Bruna Latoura i Gianija Vattimoa čine prvo kolo edicije Kritička teorija. Izdavači su Fakultet za medije i komunikacije i izdavačka kuća Orion Art.
Guarda che luna, guarda che mare, sotto le stelle, ma che c'è da fare? Oltre a fare, far l'amore con te, amore mio. Che ne dici tu? Che ne dici tu? Che ne dici tu? Che ne dici tu? Tu, 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 tu. Ancora c'è luna, ancora c'è mare, amore mio.
Berlinu je u toku 66. Berlinski međunarodni filmski festival, poznatiji kao Berlinale, koji prati filmski kritičar Jasmina Njaradi. Jasmina, pozdravljam vas i dobro nam došli.
Dobar dan, dobrodošla.
Festival se bliži svom kraju.
Da, to je tačno. Danas je pretposlednji dan festivala, još ćemo sutra videti nekoliko filmova i onda očekujemo u subotu uveče ili u nedelju, nisam sigurna kada je dodela nagrada.
Kakvi su vaši utisci o onome što ste videli do sada?
Ja sam u prethodnim izveštajima govorila o sve samim dobrim ostvarenjima na festivalu u Berlinu. To je bilo pravo čudo da je ne prvih nekoliko dana, nego četvrti dan pa peti dan, sve su bili odlični filmovi. A danas ću govoriti o dva ostvarenja i o jednom trećem filmu koji jeste zanimljiv, ali ne spada u naročito ostvarenja. Ono što su naime kritičari pa i publika najmanje očekivali, dogodilo se pred sam kraj festivala. Ispostavilo se naime da su filmovi dvojice poznatih reditelja Spike Lee-a i Tomasa Vinterberga, koje smo očekivali s velikim zanimanjem, zapravo samo prosečno ostvarenje. Dakako, ne radi se o lošim filmovima, nego o očekivanjima da će dobri reditelji napraviti neki umetnički pomak u odnosu na prethodna ostvarenja. Najpre o novom filmu poznatog danskog reditelja Tomasa Vinterberga. On ima naziv Komuna, a tematizuje život u komuni i jednu bračnu krizu koja završava razvodom. Bračni par je u petoj deceniji života, ima 14-godišnju kćer, otac ove građanske porodice je profesor arhitekture Erik, njegova supruga Ana radi vest informativnog programa na televiziji u Kopenhagenu, a kći Freja pohađa gimnaziju. Reditelj je na konferenciji za novinare rekao da je film u mnogome autobiografski, jer je on deo detinjstva proveo živeći sa roditeljima u jednoj komuni, te je pišući scenariju filma iskoristio i neka autentična iskustva iz tog perioda svog života. Filmska priča počinje u trenutku kada je glavni lik Erik nasledio vilu svog oca i kada Erik i njegova supruga Ana odlučuju da se presele u tu nasleđenu kuću, ali da istovremeno nekim prijateljima i poznanicima predlože da u toj ogromnoj kući svi žive zajedno u nekoj vrsti komune. Na samom početku tokom prilagođavanja unutar te komune taj zajednički život je zanimljiv i u znaku dobrih vibracija, ali kada se komuni priključi Erikova studentkinja Ema, u koju se Erik zaljubio, taj harmonični suživot bit će u potpunosti narušen. Naravno, jer u komuni živi i njegova žena. Napetosti će trajati sve dok Erikova supruga ne odluči da napusti komunu. Ona pred kraj filmske priče odlazi iz kuće i život u komuni ponovo biva, pod navodnicima, normalizovan. Sve stoji, samo je pitanje koga to interesuje, jer ova urbana storija o bračnoj krizi je korektno vođena, ali ni na koji način, niti u jednom aspektu scenarija ili filmskog jezika, ne donosi neku novu autentičnost ili posebnu zanimljivost. Priča, naime, nema tajnu, dijalozi su uglavnom nezanimljivi, ne očitavaju dovoljno psihologiju likova, imaju premalo šarma. Film je vođen klasičnom linijom radnje, kontinuitet priče je pravolinijski i sve je zapravo svedeno na jedan jedini zaplet, bračno neverstvo koje završava razvodom. I što je najčudnije, kada se radi o poznatom reditelju kakav je Thomas Vinterberg, čak se ni za glumačke kreacije ne može reći da su na bilo koji način drugačije od onih u prosečnim komercijalnim produkcijama sa istom ili sličnom temom. Izuzetak je samo glumac Ulrich Thompson koji tumači naslovnu ulogu u filmu. Nažalost, slično razočarenje predstavlja i novi film poznatog američkog cineasta Spike Lee-a. Film ima naziv Chi-Rec, prema istoimenoj američkoj hip-hop sceni u Chicagu, a urađen je u žanru muzičke satire s igranjem i pevanjem. To je zapravo osavremenjena verzija Aristofanove komedije Lizistrata, dakle jedna antiratna priča protiv sukoba između Sparte i Troje, pri čemu su Spartanci i Trojanci dve bande mladih crnaca u Chicagu. Ali u osnovi je to antiratna satira, čiji je facit da bi žene mogle odbijanjem seksa primorati muškarce da zaustave ratove koji se trenutno vode u svetu. Filmska priča počinje ubistvom jedne devojčice u jednom od niza uličnih obračuna dveju bandi, nakon čega grupa žena predvođena lepom Lizistratom dogovara štrajk u seksu sve dok bande ne prekinu svakodnevne obračune u kojima strada veliki broj ljudi i dece. U satiričnoj obradi Spike Lee-a protest koji su započele žene predvođene Lizistratom uveliko prevazilazi granice Chicaga, čak i Sjedinjenih Američkih Država, i postaje neka vrsta pokreta u čitavom svetu, a rezultira time da muškarci željni seksa ispunjavaju ultimatum žena i zaustavljaju ratove, fizičke obračune i ubijenja. Film je zanimljiv samo prvi 20 minuta, dok gledalac ne shvati da se zapravo samo radi o savremenom pročitavanju već toliko puta umetnički parafrazirane grčke komedije i da neće biti značajnijih scenarističkih iskoraka. Od tog trenutka samo je pitanje koliko će rediteljska rešenja biti zanimljiva, bolje reći duhovita. A budući da rediteljstvo prosede osim retkih sočnih cinizama nije ni naročito zanimljiv, ani posebno duhovit, film posle sat vremena postaje zamoran i dosadan, tako da nije jednostavno gledati ga do kraja još sat vremena i 10 minuta. Najbolji parametar te silazne linije filma bio je smeh u publici. Prvih 5 minuta filma publika je propratila skoro vrištanjem od smeha. Narednih 20 minuta se smejala mnogo tiše i ređe, a posle sat vremena niko se više nije smejao. Vic je jednostavno potrošen, tenzija je pala i sve se pretvorilo u iščekivanje hoće li već jednom biti stavljena tačka na čitavu tu farsu. Reditelju čak nije pošlo za maštom ni da smisli neki efektan kraj. Filmska priča naime završava očekivano i već dobro poznato, bez ikakvog rediteljskog facita. Muškarci su istakli belu zastavu, predali se, obećali mir u čitavom svetu i pohotno krenuli da se seksiraju sa svojim ženama. Da su mladi crnci, recimo, nakon seksa ponovo započeli rat, onda bih znao zašto je Spike Lee uopšte snimio ovaj film. Ovako nisam sigurna da je to jasno. Treći, daleko zanimljiviji film bio je dokumentarac Aleksa Džibnija, inače dobitnika Oscara 2008. godine za film Taksi do tamne strane. Njegov novi dokumentarni film ima naziv Nulti dani i tematizuje fenomen kompjuterskih virusa, prikazujući izveštaje insajdera o razvoju jednog programa koji je kodiran pod imenom Olimpijske igre, to je dakle autentično, i koji bi mogao u deliću sekunde da zaustavi kompletnu infrastrukturu SAD-a, ne ostavljajući tragove o tome ko je izazvao tu totalnu paralizu svih tehnologija i industrijskih i finansijskih i medijskih koje se zasnivaju na kompjuterizaciji. jedna, dakle, upozoravajuća priča o opasnosti koju predstavljaju tehnologije koje izmeću kontroli, što bi u nekoj proširenoj metafori moglo biti i upozorenje na opasnost od nekontrolisanih političkih moći.
Future's made of words.
ljubitelje filmske umetnosti može obradovati i sledeća informacija. Jugoslovenska kinoteka i distributivna kuća Five Stars organizuju tribinu koja će početi u 18 časova. I toj tribini prethodiće specijalna projekcija filma Mustang, koji je favorit za ovogodišnju nagradu Oscar u kategoriji najbolji strani film. Na tribini će govoriti Ivan Milenković, on će tribinu i voditi. Zatim će tu biti Adriana Zaharijević, filozof, i Teofil Pančić, kolumnista i pisac, i Dragan Popadić, psiholog.
Le canon se danse, 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 danse sur un rythme non-fer. L'œil mi-clore d'ici, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi, malin séducteur. T'es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant. Dans ta façon de bouger, jouer le temps. C'est un jeu dangereux. Tu stimules mes hormones. Pour tes gestes gracieux, pétille mes neurones. Oh, oh, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, trébuter tes allures. La lumière dans tes courbes, je danse avec ton ombre, la surface qui surprend. Le cri de ton contour. Tu captes bien mes ondes, le moindre mouvement. À chaque seconde, peut-être déchirant. Oh, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, trébuter tes allures.
Sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest, briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta.
Maske.
Sa nama u maskama danas je laureat Ivana Vujić, rediteljka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. Ona je 15. ovog meseca dobila prsten sa likom Joakima Vujića. To je nagrada koja se dodeljuje za izuzetna umetnička ostvarenja, doprinos razvoju Knjaževsko-srpskog teatra. Ivana, ja vas pozdravljam, čestitam.
Hvala lepo i dobar dan.
Dobar dan. Koliko vam znači lik Joakima Vujića?
Veoma interesantna priča. Prvo, Joakim Vujić, ja sam Vujić.
Jeste.
Tako da je to jedna stvar. Naravno, druga stvar koja je interesantna jeste da sam ja svoju prvu veliku predstavu uradila 1980. godine u pozorištu koje se tada zvalo Teatar Joakim Vujić. Danas je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca. To je bio Aleksandar Popović, razni put Bore Šnajder. Evo sad u februaru biće 20 godina kako nas je napustio naš veliki komediograf Aleksandar Popović i faktički moj početak rada na velikim predstavama. Ja sam tad bila student treće godine Fakulteta dramskih umetnosti i tako je sudbina htela je tako. Bilo da mene pozovu, tada je televizija radila veliki serijel o Aleksandru Popoviću, svako pozorište u Srbiji je dobilo po jedan njegov komad, a televizija je kasnije pravila veliki festival tih komada u Nišu i sve to snimila. Na taj način je htela da ga ponovo vrati, vi znate da u jednom periodu on ipak bio malo po strani, bio je na nekoj crnoj listi i to je bio u stvari jedan veličanstven kulturni trenutak slobode, veličanstven trenutak jednog velikog pisa pažnja ponovo na jednom velikom pisu i ta ideja da mladi ljudi to rade je bila veoma dobra. Tu je samo bila čudna stvar što su to bili mladi ljudi koji su završili škole ili su bili četvrta godina. Ja sam bila treća godina, igrom slučaja Miroslav Karaulac, urednik televizije, pogledao moju ispitnu predstavu, lekcija UNESCO i pozvao me da radim. Sve bi to bilo divno, normalno, da on je rekao sljedeću rečenicu: znate Ivana, mi smo kasnili sa ovim projektom u Kragujevcu i vi imate samo 25 dana da uradite to. I to kad sam čula, ja sam rekla: pa dobro Ivana, to je nemoguće uraditi tako veliku predstavu, to je sigurno 15-16 likova, statisti, ako je moguće orkestar, ja kažem, pa to je u sebi nemoguće. A onda sam odmah sebi rekla, pa u redu Ivana, ali ako je to tvoj put nemoguće, onda što pre stavljaj taj krst na leđa i veselo kreći. Tako da sam ja krenula i mi smo uspeli zaista za tih 25 dana da napravimo predstavu, i to veoma dobru, koju je Aleksandar Poprović beskrajno voleo, možda može se reći i među najboljima na festivalu. I od tada vlada jedna bliskost velika i ljubav između mene i pozorišta u Kragujevcu.
Yes.
Veliki ansambl je igrao, tu su bili divni glumci svih generacija, od Pendule, Ubavkića, njihovog prvaka, divnog glumca, do mladih koji su počinjali, tu je bio Mirko Babić kao mlad glumac i tako dalje, da bi mi kasnije nastavili i individualnu saradnju i saradnju na određenim projektima. Ja ću podsjetiti da sam ja radila nešto što je takođe opet interesantno, to su pioniri iz Ingolstadta, Marie-Louise Fleisser. Znači, prvi put je u regionu preveden taj tekst Marie-Louise Fleisser, po kome je Fassbinder radio i film, ako se setimo, koji je izuzetno savremen, modern, aktuelan, politički oštar film, i da bude radost, naravno, naše zadovoljstvo u radu veća. Mi smo i gostovali u Ingolstadtu sa tom predstavom. I
imali odličan prijem tamo?
Jako dobar. I dalje ta Ingolstadt, kao i tada kada je Marie-Louise pisala, kada je bio centar vojnih snaga, i danas je on centar NATO jedinice u Nemačkoj.
U svakom slučaju, ta povezanost sa Knjaževsko-srpskim teatrom bila je, evo, i do 15. ovog meseca, bilo je dirljivo na dodeli. Prosto je vladala jedna divna atmosfera, glumci su s dušnim aplauzom pozdravili taj trenutak vama uručenja ovog prstena.
Znate kako, ja sam imala sreću i da moje predstave koje sam radila čak i u Sloveniji budu u Kragujevcu gosti.
Jest.
I da dobijaju nagrade. I publika me poznaje, ja veselno volim taj grad, poštujem, to je jedan, srpski gradovi su veoma interesantni, oni su dali, iznedrili divne, velike ljude, i mi samo treba da poznajemo svoju zemlju i da je volimo, i da je nekako, da i njoj vraćamo ono što ona nama dala.
Vrlo pažljivo birate predstave, vrlo pažljivo birate projekte koje ćete raditi, i ono što krasi vaš rad jeste ozbiljna, zaista ozbiljna i, mogu reći, dugotrajna priprema.
Pa, znate kako, ja mislim da sam sad u nekom periodu kada čovjek treba zaista zna zašto nešto radi, ali kod mene je to bilo uvek. Ja sam uvek birala stvari koje su drugačije.
Jest.
Ja sam plaćala možda i cenu, i sigurno sam platila i cenu toga što sam bila i pionir u mnogim stvarima. Zato što kada ste pionir u manjoj sredini, to vrlo teško prolazi. Znači, ja sam ipak pokušavala da negde pomerim neke granice. Pomeranje granica se desilo, ali to ima svoju cenu. Znate, to uvek ima svoju cenu. Mislim da nije Joakim Vujić veoma blizak, zato što je on sigurno mogao da se zadovolji nekim dobrim činovničkim mestom i da ga dobije bilo gde. I u Habsburškoj monarhiji, naravno, i u Srbiji. A on se opredelio da stvori pozorište svoje zemlji, da napravi prvu predstavu na srpskom jeziku u Pešti, da to omogući, i da putuje po Maloj Aziji, Carigradu, Krimu, Solunu, Africi, da prevodi Robinzonovog, Dafovog Robinzona Krusa, i da bude jedan čovek dosledan sebi. Veoma nežna ličnost. Ja ću samo da kažem, citiram jedan njegov mali tekst o tome kako se on seća svoje zemlje i kao šta govori. Kaže, ja želim da obiđem sve moje premile staze po kojima sam prohoždavao, čitao i moje školske materije učio, najposle poljubim i sve moje premila drveta sa suzama, orosim grleći, ljubeći, i pod kojim sam sedio, i različite opšte dolezne knjige čitao. Znači, radi se o jednom veoma osjetljivom čoveku da. Koji je mnogo stvarao i koji nije žudeo ni za kakvom, ni za kakvim uhlebljem, niti konačištem, već za stvaranjem novog.
Ono što je konstanta nekako u vašem radu, to je ekipa sa kojom radite. Prevashodno mislim na dramaturga gospođu Slavenku Milovanović. Ona je dugogodišnji saradnik.
Znate kako, ja imam, i tačno je, ja imam grupu ljudi koji su verni saradnici i koji ginu za projekat onako kako su negde ginuli na početku kada smo počinjali. Znači, ako čovjek ostane u pozorištu, što je vrlo teško, da radi s nekim već 30 godina, znači da se radi o nekoj posvećenosti te druge osobe i visokom kvalitetu te osobe. Ali moram da kažem da ja radim i sa sličnim krugovima glumaca.
Da.
Znači, to su ili doajeni, ili su to potpuno mladi ljudi. Mnogi naši najveći glumci, hvala Bogu, imala sam tu sreću, oni su počeli sa mnom. Ja već na akademiji gde predajem, ja ih vidim na njihovim vežbama i jako volim da ti mladi ljudi igraju svoje prve stvari, da počnu, da ih negde, da im otvorim neka vrata, a onda kasnije, što ja znam da su oni jako daroviti, oni otvaraju sva vrata i sve prozore i grade jednu katedralu.
Ivana, ima li razlike vašeg pristupa prema doajenima i mlađim glumcima? Da li ste prema mlađim malo oštriji?
Pa, znate kako, ja sam bila dosta oštar reditelj.
Jeste.
U svoje vreme. Pa, mislim, ja imam tu jedan temperament. A dalje, znate kako, vrlo često je moje projekte karakterisala u stvari jedna potpuno nemogućnost izvođenja. Oni su delovali kao da se ne mogu napraviti. Međutim, ja sam ih uvek pravila. Znači, uvek su bili ostvareni. I to zahteva određenu oštrinu, ali ta oštrina je najveća ljubav i sem ljubavi ja nemam ništa da ponudim. Znači, jednu posvećenost, ljubav, znate, pozorište je hram i tu zaista nekoj površnosti i nema mesta. Znači, nema mesta da ne budeš potpuno unutra, moraš ući. E sad, različiti su načini na koji će neko ući. Neko će ući dobrovoljno, neko će utrčati, neko će biti ubačen, ali posle smo svi preporođeni.
Ruku na srce, nije uvek kritika imala baš najboljeg razumevanja za vaše projekte?
Pa znate kako, zavisi. Ja sam vrlo zadovoljna zato što ona bila različita.
Da.
Nešto su jako hvalili, nešto ne, što znači da sam ja ipak bila drugačija i nisam se uklapala ni u jednu schemu, dalje ne pripadam nijednom klanu, to ja moram javno da kažem, i to svi znaju.
Da.
Znači, nikome nisam ničija žena, ničija ljubavnica, ničije dete, ničiji rođak, ničiji brat, ničija sestra, ničija partija. Znači, ja sam potpuno pojedinac, što bi rekao Crnjanski. I pojedinac, naravno, to košta.
Da.
To košta. Ali ja sam veoma radosna zbog toga.
Ali ste pojedinac koji pripada samo jedino isključivo pozorištu i svojim studentima.
Pa, ja sam pojedinac, ja ipak smatram da je značaj pojedinca veliki i da pojedinac ima šanse da promeni svet. Ma koliko nam se činilo da je ovaj svet u užasnom stanju.
Pozorište ne može da promeni svet, ali pozorište može gledaoce da natera da razmišljaju. Kakav je vaš stav o tome?
Pa, znate kako, stalno se predviđa propast pozorišta, međutim, ja ne mislim tako.
Da.
Ja ne mislim tako, vi ako pratite beogradska pozorišta, tu se traži karta više. Ako prođete Srbijom, takođe, to su pune sale. Znači, ljudi pokušavaju da u ovom visokotehnološkom svetu pronađu sebe, svoju dušu. Naravno, to ne isključuje upotrebu visokih i novih tehnologija u pozorištu. Uopšte, naprotiv, ali pozorište jeste mesto gde ćemo mi ispitati svoje osjećanja, svoje postupke i sami sebe.
Da.
Danas na drugim mestima izgleda da ona služe možda i pri ispitivanju, ali može se reći da pozorište, kao što je uvek bilo, jeste mesto istine. druga mesta koja se zovu mestima istine, nažalost, nisu, izgubila su taj značaj. Znači, a pozorište nije. Ono ipak tu istinu nudi čoveku.
Ivana, jedno mesto istine, to je bilo mesto zvano Beton Hala Teatar.
Pa, znate kako, to je jedan, ja bih to rekla, to je moj lični barok. Da, uz to što predajem na akademiji, uz to što radim u repertoarskim kućama, ja formiram svoje pozorište, svoj jedan studio koji je dao šansu mnogim mladim glumcima, a i rediteljima, glumcima da rade, rediteljima da prave svoje predstave. Ja sam tu bila jedan, može se reći, donator prostora, svih ostalih mogućnosti. Ali znate kako, to nije ništa strašno. Neke stvari traju jedno vreme.
Yes.
Pozorište dalje postoji, pa u koprodukciji sa drugim kućama radi. Taj prostor je vraćen onima koji ga poseduju.
Mm-hmm.
I, znači, mi smo tu najčistiji, što bi se reklo, nikakvih dugova nemamo. Mm-hmm. Potpuno smo bili u nekom dobrom odnosu. A meni je samo žao što nije niko imao u gradu, niti u Republici sluha da se to pretvori, da Beograd dobije još jedno pozorište. Ali to ništa ne smeta. Neki novi prostor čeka.
Da.
I neki novi prostor se upravo rađa. Pa podsjetimo se i svih najvećih pozorišnih velikana, Merhold, Dioni, Stanislavski. Oni su menjali svoje studije, svoje prostore, imali su ih u ovoj ulici, pa u ovoj i tako dalje. Ja se nadam i želim svim mojim kolegama da stvore svoje pozorišta i da razvijaju svoje poetike, koje će biti različite, ali okrenute istine.
Ja znam da vi sa svojim studentima imate izuzetan dobar odnos. Kako ih savjetujete? Šta im govorite?
Pa prosto, ja podržavam njihovu želju da stvore nemoguće,
da.
I smatram da je nemoguće uvek moguće. Samo je pitanje da li su ljudi raspoloženi da žrtvuju neke konvencije, da žrtvuju neke na izgled sigurne stvari. Učim ih radu, učim ih poštovanju drugih, učim ih da vole svoje kolege glumce, da vole kolege dramaturge, da sa njima sarađuju, da vole svoje kolege scenografe, kostimografe, da vole te ljude koji rade u tehnici pozorišta, da ih poštuju. To su ljudi koji su čitav svoj život posvetili pozorištu i oni jesu tu deo predstave, da vole publiku, da se bore za publiku, da poznaju svoju publiku i da budu svoji.
Kad god je to moguće.
Da ne liče ni na koga drugog, nego na sebe.
Svaki vaš rad je takav, u stvari, duboka posvećenost. Sa istom posvećenošću ste prošle godine obavljali ulogu selektora Festivala Dani komedije u Jagodini, ništa manje ni ove godine.
Pa jeste, mislim da je to za mene takođe čast da negde budem izabrana da biram. Biram,
da.
Da biram, i to je jedan veoma težak posao i nije ni malo to lako, niti je to prijatno da vi izaberete. Bih uvijek izabrala više iz različitih razloga, ali postoji određeni broj ljudi,
dakle,
jer festival prosto ima određeni broj predstava koje može da primi i tako dalje, ali svake godine se pojave predstave koje će, ja mislim, zaista biti veoma značajne i dobre, i mislim da je to ono što je najvažnije. A dalje, taj festival je izuzetno značajan za grad Jagodinu. On menja živote tih mladih ljudi,
da.
I posle toga oni se odlučuju da upisuju akademije, ne samo dramske, nego i primenjenu. Nam čoveka koji je posle gledao je svake godine taj festival, upisao primenjenu akademiju i završio i tako dalje, i radi u Beogradu već uveliko. Znači, to je prostor festivala i vreme festivala je strašno važno za svaki grad, jer u tom periodu se menja struktura grada, neki drugi ljudi dolazi do nekih neočekivanih susreta,
da.
I dolazi do promene, dolazi do neke nove energije. Ta energija je zaista sposobna da promeni život.
Gledajući prošlogodišnju produkciju, gledajući ovogodišnju produkciju, želim da vas pitam, kakav je vaš utisak o komediografskim ostvarenjima kod nas?
Pa ja pravo da iskreno da govorim, veoma mi je žao što nije bilo više Jovana Sterije Popovića, što nije više Aleksandra Popovića, evo sad u februaru je, krajem februara je 20 godina od kako nas je on napustio, nije više Nušića, prošle godine je bilo više zbog godišnjice, ali evo čim više nije jubilaj, mi nekako
zaboravimo.
Mi to zaboravimo, znači tužno je da su samo jubileji oni koji treba da nas podsete na Ćopića, na Crnjanskog, na, pa i u vreme Crnjanskog, eto kad je bilo 125 godina, nije bilo nijedne predstave, ovo je jedina predstava koja se pojavila moja u Marlinijanumu koja govori o njemu, njegovom radu, životu i tako dalje, pozicijama pisa u svetu, pojedinca u Evropi, u našoj zemlji i tako dalje. Znači, ni tada, ni za Crnjanskog nije bio neki veliki, veliki pokret. Nažalost, smatram da bi jako domaća komedija od Sterije, koji je veličanstven pisac, preko Nušića, Aleksandra Popovića i Dušana Kovačevića, sigurno trebala da se radi dalje. Trebalo bi potražiti naše mlade, savremene dramske pisce. Mlade kojih na akademiji ima, koji su i dobri studenti i dobri pisci, i trebalo bi također njih obavezno raditi po čitavoj Srbiji.
U čemu je problem što ih nema? Da li ste razmišljali o tome?
Znate šta, nije pitanje da njih nema, njih sigurno ima.
Na repertoarima, mislim.
Njih ima, ali prosto pozorišne kuće moraju da angažuju timove dramaturga ili jednog dramaturga ili timove, kao što to rade Nemci, jako dobro i pametno, oni imaju po 5-6 dramaturga, koji i Slovenija takođe, oni vredno rade, traže, čitaju, u toku su, poznaju sve što izađe sa Fakulteta dramskih umetnosti i sa drugih akademija, sve se pročita, prave se takođe razni konkursi za komediju, za ženskog pisca, za tako dalje, tako dalje. Znači, razni oblici animiranja, ali ovo o čemu ja govorim jeste sad već jedna platforma kulturne politike. A moram reći da mi tu platformu nemamo i to je naš veliki problem. Znači, mi moramo da se opredelimo šta će biti naši planovi u pozorištu za sledećih 10 godina i koji su naši ciljevi, šta posle tih 10 godina mi želimo da imamo kao rezultate. Znači, želimo da imamo 10 mladih autora, 20 mladih snažnih reditelja, stotine izvanrednih glumaca i tako dalje, tako dalje. Želimo da naša kultura bude proširena, recimo po Evropi. Želimo da naročito pokažemo određena naša dela, određene naše stvaraoce i tako dalje, i tako dalje. Želimo da naše ljude koji su otišli van naše zemlje okupimo, da ih negde spojimo sa maticom, da oni i takođe uzmu učešće i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To bi bilo nešto što bi, ovako ako ukratko pričamo, moralo da postoji pri svakom pozorištu, zatim jedna decentralizacija pozorišta, međusobna saradnja, koprodukcijska saradnja, ne samo sa međusobna u okviru Srbije, region, Evropa, svet, normalno. Ako je gospodin Joakim Vujić u ono vreme kada se putovalo danima, maltene mesecima, obišao ono što sam ja govorila, Afričku obu, Solun, Krim, Malu Aziju, Carigrad, Peštu, studirao u raznim mestima, onda ja ne znam šta se čeka. On je prvu predstavu našu i srpskom jeziku izveo u Pešti, u pozorištu Rondela. Znači, to je bila kreštalica, ali i znači svuda može, samo nema razloga da se stane. Mislim da je pitanje te jedne strategije i odgovornosti, naravno, svakog pozorišta za ono što radi i maksimalnog angažmana. Znači, ako vi pročitate sva te tekstove, vi ćete naći. Ako osluškujete kako se Aleksandar Popović pojavio i krmeći kas kad je krenuo da se radi, svi su govorili šta je ovo, na šta ovo liči. Međutim, to je bilo rođenje, možemo reći, jednog od naših najvećih komediografa, užasno plodnog pisca koji ima preko 50 komada, čak i više, koji je pisao romane za decu, Dnevnik jednog Čarlija, podsjetit ću vas, veličanstven filmski scenarista sa Ceo život za godinu dana, sa mnogobrojnim televizijskim dramama, komedijama. Znači, radi se o veličanstvenoj ličnosti. Znači, ona je bila tu, kao i čitav krug tada pisaca koji se pojavio. Brana Crnčević, Aleksandar Popović, pa i Milan Jelić. Tu su bila jedna grupa pisaca koja je vrlo bila sveža, puna snage, darovita, koja je jako mnogo ostavila.
Ivana, pominjete mnogo Aleksandra Popovića. Da li je on možda u vašim mislima za sledeći projekat?
Pa, da vam kažem, da li je Aleksandar Popović ili Šekspir, to je sve jedno.
Da.
Ali prosto ja mislim na Aleksandra zato što nas je napustio ovog meseca.
Yes, yes.
I prosto zato što ga smatram zaista ne samo velikim komediografom srpskim, već izuzetnom ličnošću. On je bio jedan komediograf, filozof poput Sterije, duhovit, interesantan, jedna izuzetna ličnost i uvek predstavlja zaista nešto što se retko pojavljuje na možemo reći, na našim prostorima. Velika ličnost, darovit, vredan. Vi znate da je on radio svakoga dana od, ja mislim, 5-6 ujutru,
da.
pa 10 sati, pa posle toga od svakoga dana. I zato je bilo toliko komada. Bio je voleo život, bio je aktivan, voleo je pozorište, ginuo je za pozorište. Nikad neću da zaboravim, mi smo radili Čarlama s Bogom, Oteljevo 212, i on je svako jutro odlazio na pijacu, kupovao nam neke kese i donosio kao pomoć za pozorište neke kese sa pijace kao rekvizitu. Nikad neću zaboraviti. I eto, ali ipak ostavio je 4 svoje ćerke umetnice i to je jedan lep legat takođe. Svoja dela.
Naravno.
Ima 54 dece.
Ivana, najlepše hvala na ovom razgovoru o pozorištu, o Joakimu, Aci Popoviću. Možemo beskrajno da razgovaramo, vreme nam je ograničeno. Čestitam još jedan puta na nagradi Prsten sa likom Joakima Vujića, koja vam je dodeljena od strane Knjaževsko-srpskog teatra za izuzetna umetnička ostvarenja i doprinos razvoju ove pozorišne kuće. Hvala vam i čujem se.
Blagodarim, hvala lepo.
Prijatno.
Hvala.
in or we're out of the money. I'm with you always. I'm with you rain or
jednog Brehtovog komada u Zrenjaninskom pozorištu Toša Jovanović napravili su tri premijere. Prva epizoda komada Čovek je čovek izvedena je 13. ovog meseca. Druga epizoda biće izvedena u subotu 20. a treća epizoda, odnosno epilog, kako to rediteljka i glumci vole da kažu, biće izveden 27. ovog meseca. To su bili razlozi da sa Anđelkom Nikolić, koja potpisuje režiju ovog komada, a inače je na funkciji umetničkog savjetnika Narodnog pozorišta Toša Jovanović, porazgovaramo o radu na ovoj predstavi, ali da saznamo i još neke pojedinosti o Zrenjaninskom pozorištu.
Indija. Ima neki stih Darka Rundeka, nije Afrika zemlja daleka, već je Hrvatska zemlja daleka. Tu je sad opasno uspostavljati neke veze, jer kao negde se gledalac s ovog podneblja može identifikovati u nekim situacijama, čak i sa Britancima koji su svajači, ali i sa tim indijskim stanovništvom, za koje moram da kažem da u originalnom tekstu jako malo prisutno. Mi smo zapravo uveli taj hor Indiki, žena, prodavačica ribe, koja ne postoji u originalnom komadu, i tibetanskog monaha Vanga smo nekako uvišestručili taj lik, tako da je meni bilo važno da imam tako više tih malih grupa, da ni jedan kao nekako lik nije sam, nego da funkcioniše u okviru neke svoje male sloja, neke grupe, da li je to narodnost ili neka interesna profesionalna grupa.
Da.
Nebitno. Dakle, Indija ovde kao primer jedne zemlje koja je orobljena, koja je osiromašena, po kojoj se jaše, koja s druge strane, to sad vidimo najbolje u toj epizodi sa tibetanskim manastirom, takođe iz te pozicije žrtve se adaptirala na to da marifetlucima odgovara. Znači, to je jedan, u stvari, mislim da bi se savremenim tumačima, kolonijalnim, odnosno postkolonijalnim, tim nekim autorima dopalo to neko ambivalentno čitanje Brehtovo, koji nekako kritikuje jedni druge, I u stvari koji nekako taj odnos u ovom slučaju porobljavača i porobljenih prikazuje kompleksno. I sad vi možete u novinama videti te neke nazive često da smo mi sad nova Indija. Ja sam baš onako šokirana bila tokom rada na predstavi, sam naišla na te tekstove jer smo užasno jeftina radna snaga. Znači ono što je nekad pisalo Made in Bangladesh, Made in India, to je nešto se već nama dešava. Čak u Zrenjaninu nedavno sam pročitala neki članak o jednoj fabrici nemačkoj gde masovno ljudima nije dobro, mislim, oboljevaju od posla, non stop dolazi hitna pomoć, rade za nekih 200 evra i niko se sad ne bavi njihovom situacijom. Znači, ta neka najjezivija eksploatacija dešava se prosto na našem tlu. U tom smislu je sad, znači, sve to, taj odnos, i to takođe kažu ljudi koji se bave tim kolonijalnim pitanjem, da u stvari danas globalizacija donosi nešto što je sličan odnos, ali ne sad u smislu nacionalnosti, nego velikih kompanija koje eksploatišu velike grupe drugih ljudi. I u tom smislu taj odnos koji kao strašno crpi manjina, strašno crpi jednu većinu, koja i dalje nekako se nije u nekom otporu konstituisali u nekom odgovoru i to sad sve nakon već počinje da liči na neko bure baru, to sve to strahovito aktuelno.
I o tome nam, nažalost, govori Breht još, dakle, rekli smo tamo nekih 1920. godina, govori o njegovoj genijalnosti, govori o tome koliko su veliki pisci uvek aktuelni. Da li je to, o čemu ste govorili, bio razlog da se prihvatite režije komada Čovek je čovek?
Ja sam komad Čovek je čovek predložila zato što Brehta volim. Dosta sam radila pod njegovim uticajem, jednom sam režirala Brehta, ali mnogo više komade drugih autora pod nekim, kako ja mislim da bi to Breht pročitao. Pritom smatram da njegovu teoriju, koji sve druge teorije, treba prosto u pozorištu uzimati kao inspiraciju. Ne mislim da tu sad kao treba nešto, makar ja to ne mislim, rekonstruisati, niti da li je to uopšte moguće, pitam se. Sadražeći tekst Zrenjanin, htela sam prosto nešto važno, nešto što bi kao ovaj ansambl koji je jako zanimljiv i sposoban, najzad i veliki, brojčano, moglo da pokrene, a u isto vreme moram da priznam nešto što kao štivo nije hermetično i što se može ticati ne samo nekog uskog kruga poznavalaca, nego tako da je pučko. Ja Brehta doživljam stvarno kao pučkog pisa. Nažalost, njega bije nekakva fama kod nas, ne znam kako je u svetu, da je to nešto što mora da se razume, zašto mora da se pročita pet knjiga prethodno i čime tako puno se razbija glava. Ovaj komad zbog te svoje narodskosti i zbog tematike, ali i zbog žandra koji je tako nekako sočan, tu se koketira i s akcionim filmom, sa melodramom, podatno je to prosto za neku lepu igru. To su nekako bili razlozi osnovni. E onda se umeđu vremenu dogodilo, ovaj komad je trebalo da radimo nešto rano proleće i između i onda se pomerio iz razloga nedovoljnog finansiranja, kašljenja svega od strane opštine, kao što to biva. Umeđu vremenu se onda ponovo desila ta izbjeglička kriza i meni sad odjednom, moram da priznam se, ja onda u tom trenutku počelo više mnogo da bavim tom geografijom i tim pitanjem kao kakve veze sad ti ljudi danas, znate, te ambivalentne situacije kao sad masakra u Parizu, s kim se tu identifikovati. Tako da te su stvari, opet kažem, nažalost, samo potvrdile to da je ovaj komad prosto jedan biser koji treba da se pročita na sceni.
Ali je takva jedna, u suštini, teška tema urađena, da kažemo, na lak način. Dakle, ima puno humora, ima puno gegova. Da li je to bila želja da se ublaži oštrica ovog teksta ili se prosto takvo rediteljsko rješenje nametnulo tokom rada ili tokom razmišljanja o tekstu?
Pa kao što reki, to sad opet krenimo od Brehta. Meni je znači ta njegova antiakademsko. To njegovo, mislim da ga najmanje zanimalo nešto što je kao klasično pozorište, to njegovo zanimanje za cirkus, za varijete, za vašarsko pozorište, za film koji u tom trenutku bio mnogo više nekakva atrakcija nego formulisana umetnost. Ja verujem da bi Breht obožavao serije. To nekako mi je, nekako mislim da je on baš taj. I to mi je bilo, pritom je ovo jedan od njegovih ranih komada koji zaista nekako ima podnaslov komedija na kraju krajeva. I moram da priznam, između ostalo, taj komički potencijal teksta, mnogo se više smo mi osetili na zadnjih par izvođenja, odnosno na predpremijeri sa punom salom publike, nego u samom radu. Mi smo to radili ozbiljno.
Da.
Ali to prosto ima. Valjda ljudi u stvari se kao kroz taj humor nekako prepoznaju se to. Mislim, je to u stvari humor prepoznavanja. Da. I kad se ljudi smeju, meni je zanimljivo što nikad ne bih prepoznala da će se ljudi smijati u tom licitiranju Gali Geja, koji je dobio jednu kutiju cigara, a sad želi dve da bi uradio nešto malo, ali ja mislim da je to čisto, ako hoćete, i mentalitetsko ili neko ljudsko-psihološko prepoznavanje svog komšija u nekoj situaciji.
I sami ste već napomenuli, dakle, ovo je bila prva epizoda, kreće, nastavlja se serijal sa drugom epizodom, vidjet ćemo u subotu drugi nastavak, a onda ima i treći praktično deo, kada će oba dela biti izvedena, da kažemo, zajedno, ali u stvari bit će određena pauza između.
Da, pa nije, to krajem februara nije treći deo, to mi zovemo specijal.
A, specijal.
I to je specijal kao prve dve vezane epizode, naravno zbog kritičara, odnosno selektora nekih festivala koji moraju da zaključe svoje selekcije, pa to da pogledaju. To nije nekako način na koji će se igrati predstava. Ja pretpostavljam iz nekih producentskih razloga ćemo mi nekad morati tako da pakujemo dva dela u jedan. Pravi treći nastav, pravi treći deo je nešto o čemu mi puno razgovaramo ovih dana. Na probama i što sad svakako ne može da bude ni u produkciji, to želim da kažem, ali razmišljanje o tome je vrlo zanimljivo. Neko je juče rekao od gledalaca pred premijere kako je njemu serija zanimljiva zato što je nekako pozorište koje ima, pozorište sa tim svojim happy end, kao nešto završamo i dali smo sve odgovore, a postoji nekakva tenzija u tome da je nastavlja, ima i gore, ima i drugačije. To je interesantno. Vidjet ćemo malo i kakav nam je rating, odnosno kako je zanimanje gledalaca, pa u odnosu na to razmišljati.
Ono što je meni interesantno, Anđelka, to je da ste tokom vaše rediteljske karijere, počevši od Krležinog Vučjaka, a ovo nije prvi susret, rekli ste i sami sa Brehtom, pa tu je i Ionesco. Dakle, tu su sve pisci koji su pod navodnicama teški za rad, teški za razumevanje, teški za uprizorenje. Međutim, vama se nekako to posreći uvek i uvek imamo dobar rezultat.
Hvala vam na tome, to je dobar rezultat, to ne znam. Ja sam prosto dete klasike, nekako sam uvek volela da čitam i to su valjda, ne znam što volite, valjda to neznanje kako nešto treba da se radi, nemanje tačnog recepta, zagonetnost koju imaju često veliki autor, to nekako nikad nije sve napisano, to nekako mene kao čitaoca, pa koji reditelja intrigira. Tako da od ti izbori. Ne znam, to je vjerojatno i neki narcizam. Može i o tome da se priča. Ne radim ja samo te komade. Ali nekako mislim da i među tim nekim savremenim i živim i mladim autorima sa kojim sam imala sreću da se rađujem, govorim o dramaturzima, da su i oni veliki. To sad ne možemo možda sad da tako kažem odgovorno, ali ja eto, mogu da dam opkladu jednu.
Ali neko ko sa vama rado sarađuje već drugi put, ovoga puta u dvostrukoj ulozi, je gospodin Boris Čakširan. On je kostimograf, ali ovoga puta radio je i scenografiju. I očigledno je da ste se vas dvoje odlično snašli, pronašli i imali zajednički jezik. Mi smo videli u tom prvom delu izuzetne kostime i svedenu scenografiju, koja je naravno opet bila vrlo funkcionalna i vrlo jednostavna.
Meni su zanimljivi autori u pozorištu koji nekako ne zanima ih samo njihov posao. Ja inače imam tu nekako, nešto ne volim rečenicu, to je moj posao ili to nije moj posao. Tako da sam imala sreću da radim, recimo sa Majom Mirković, koji isto neko ko se nekad popiše kao kostimograf, nekad kao nešto drugo, ako ima taj neki totalni pogled. Sa Dalijom Maćin, sa Draškom Mađićem. Evo sad ovde po drugi put sa Borisom. Znači, to su sve sjajni ljudi, sjajni saradnici koji nekako, ti razgovori nikad nisu kao kakav će da bude kostim, nego se razgovara o svemu, govori se o celini i puno toga ja od njih dobijem što nije sad samo vizuelni identitet predstave. U tom smislu sam ja nekako dugo želela, prateći Borisov rad, da radim sa njim. I onda je ovo je zapravo prva dogovorena saradnja. Magbit Hotel 2012 desio se umeđu vremenu usled odlaganja. Ali jako lep susret. Celog ansambla, cele kuće sa Borisom Čakširanom.
Ono što bih voljela da mi kažete, vi ste na mestu umetničke savjetnice Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Anđelka, svesni smo svi, evo i vi ste tokom našeg razgovora pomenuli to nešto što se zovu pare koje su važne za pozorište. Šta možemo očekivati na sceni ovde do kraja sezone?
Počele su probe na lutkarskoj sceni za predstavu Moby Dick, koju režira Atila Antal prvi put u našem pozorištu. Po tekstu, dramatizacija Melvilovog romana je pripala Luki Kurjačko. To je ono što je sad počelo da se radi. Treba da izađe polovinom marta. Na dramskoj sceni sledeći projekat kome se radimo jeste Romeo i Julija u režiji Nikole Zavišića. To je nešto što treba da se počne krajem ove sezone, da izađe za početak sledeće. Sad bi bilo verovatno neodgovorno govoriti nešto napred. Mi imamo planove, ali nekako se došlo od toga da se nekako projekat po projekat, pre nego što stigne na realizaciju, možemo da kažemo zaista ćemo raditi, jer se je takvo finansiranje.
I ono što želim, čime želim u stvari da završim ovaj naš razgovor, a to je ono od čega smo počeli, dakle prva epizoda predstave Čovek je čovek. Meni se lično učinilo da ta najava sledeće epizode malo previše otkriva. Možda da bude kraća?
Pa ja se ne bih da otkrivam previše, ali naravno, nije funkcija najave samo to da otkrije. Mhm. Nego je funkcija najavi u tome da povede gledaoca u određenom pravcu.
Tokom prve epizode, verovatno pretpostavljam i tokom druge epizode, postoji mesto za reklamu. Pa mesto za sponzora za pivo, cigarete i tako dalje i tako dalje. To je publika izuzetno primila, to je vrlo duhovito. A šta ćemo, Anđelka, pošto se očekivalo i ja sam očekivala da će neko iz publike da kaže u tom trenutku kad ide taj poziv, dakle, sponzorima da daju koju ili da traže da se oglase. Šta ako se neko zaista javi?
Mi smo ozbiljan razgovor imali i sad ne znam da ste primetili, pored biletarnice postoji cenovnik.
Jeste.
Jedino što smo u stvari zaključili da možda to pored biletarnice nije dobro mesto, da verovatno u nekim novinama koji se bave privredom i tako dalje, na nekim oglasnim stranama treba to da se stavi. Mi smo veoma ozbiljni. Znači, pravno gledano imamo potpuno pravo na to i ja... Bilo bi dobro da se ta komunikacija nekako da dobije neki odgovor. Dakle, to nije nikakva, u drugom delu mislim da se negde kaže, to nije u najavi za prvi deo, nemojte pomisliti da se ne zalažemo za ono što smo rekli. Dakle, to je jedna veoma ozbiljna ponuda za sponzore.
Pare.
Trenutno nemam ni jednog komercijalnog sponzora na ovoj predstavi. Znači, predstavu su finansirali Skupština grada Zrenjanina i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Ja nekako mislim da mi njih već kroz tu priču o crkvi, o politici, već smo ih izreklamirali, a sad je kao možda trenutak za neke komercijalne sponzore.
Pare od kupljenih karata za prvu epizodu neće se vraćati, za drugu epizodu neće se vraćati, ni za epilog neće se vraćati. Kako bi opstalo pozorište?
To je Brecht. To je takođe zapravo sve što je rečeno je u predstavi, osim sad teksta tih reklama, jesu zapravo reči Bertolda Brehta. Očigledno se sad i to nekako nije promenilo. Od Šekspira pa na ovamo, pa i preko Brehta u stvari. Možda u nekom kratkom trenutku istorije, i to smo mi zapamtili, tih kao potpuno finansiranih pozorišta. Sada smo se vratili na to da ne smeju da se vraćaju novci od prodatih karata.
A pozorište će opstati?
Pa da, u nekoj formi, uvek, naravno.
Anđelka, puno vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala vama.
I tell you we must die. I tell you
Kulturni centar Rex poziva ove večeras na performans Sanjam i stvaram, početak 20 časova.
Eko.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Heroj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Srđan Stojljković, Tanja Kosanović, Verica Gajević, Vesna Tošić i Mira Knežević bili su proteklih sat i 54 minuta sa vama. Pozdravljamo vas, želimo vam prijetan dan, preporučujemo naravno i dalje da ostanete uz Radio Beograd 2.
Big story.